Blaðsíða 163. Ferðalagið á enda. Þá ferðalagið á enda í þetta sinn. Þú hefur heimsótt allar heimsálfurnar og ferðast vítt og breytt innan þeirra. Þú hefur ferðast heitustu og köldustu svæði jarðar, farið á hæstu tinda heims og ferðast stærstu eyðimerkur og regnskóga jarðar. En þetta ferðalag var hálfgerð hraðferð og í rauninni kynntistu bara litlum hluta af öllum þeim áhugaverðu stöðum sem finna má í heiminum. Nú færð þú tækifæri til að skipuleggja þitt eigið ferðalag, langt eða stutt. Til að undirbúa sig vel er gott að lesa sér til og leita upplýsinga í bókum, tímaritum og á netinu og fylgjast með í sjónvarpi og útvarpi. Lærðu meira heiminn og reynda að átta þig betur á af hverju hann lítur út eins og hann gerir, af hverju breytist umhverfið, getur þú haft einhver áhrif? Landafræðin gerir kleift að læra og skilja heiminn miklu betur en áður.